Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U nastavku emisije sjedi nova epizoda podcasta Glasovi mladi, no prije toga najnovije informacije sa sastanka u Ohridu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Ohridu je sastanak o implementaciji evropskog prijedloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Kosova Albin Kurti te visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, kao i izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak. U Ohridu je također i specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, koji prisustvuje u svojstvu posmatrača. Slušamo više detalja sa sastanka.
U Ohridu u Severnoj Makedoniji je nastavljen dijalog Srbije i Kosova na najvišem nivou, a u fokusu je usaglašavanje implementacionog aneksa sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti sedaju za sto nakon odvojenih sastanaka sa šefom evropske diplomatije Josepom Boreljom i specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. U Ohridu je u svojstvu posmatrača i specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, koji je u intervju za naš program poručio da je ovo istorijska prilika za obe strane. Naše najveće očekivanje danas je finalizacija implementacije aneksa sporazuma o normalizaciji. Ovaj sporazum stvara miran, predvidiv i prijateljski odnos između Srbije i Kosova, ali također otvara vrata za obe zemlje da brže uđu u euroatlantske strukture. Dakle, iz naše perspektive, ovo je zaista istorijsko. Ovo je prilika da se odmakne daleko od događaja iz 90-ih i krene u 21. vek, ne samo za Srbiju i Kosovo, već i za region u celini. Lideri Kosova i Srbije usmeno su se saglasili sa sporazumom Evropske unije na prethodnom sastanku 27. februara u Briselu, ali je prema rečima Josepa Borrella ostalo da se dogovore o mapi puta za njegovu primjenu. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je pred sastanak u Ohridu da još uvijek ne postoji saglasnost oko plana implementacije. U izjavi novinarima naveo je da će upravo to biti tema sastanka sa predsjednikom Srbije. Imaćemo razgovore o planu implementacije jer nema finalnog teksta. Sve dok nema finalnog teksta, ne može biti kraja razgovora. Dok nema kraja razgovora, ne može biti ni dogovora, rekao je Kurti. Kurti je ranije rekao kako je spreman da potpiše ovaj sporazum, dok je Vučić naveo da mu ne pada na pamet da potpisuje, kako je rekao, kapitulaciju Srbije. Za Beograd je formiranje zajednice opština sa srpskom većinom preduslov za normalizaciju odnosa, dok je za Prištinu prioritet implementacija evropskog plana. U dokumentu, koji je poznati kao francusko-nemački plan, se ne spominje uzajamno priznanje, ali predviđa nepovredivost granica Srbije i Kosova, priznanje država, simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu. Od Srbije se traži da ne ometa ulazak Kosova u međunarodne organizacije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Rođena je krajem 19. vijeka, odrasla je u kraljevskoj porodici, obrazovanje stekla na dvoru, govorila je strane jezike, bavila se fotografijom, išla u lov, bila prva žena vozač. Bavila se politikom i bila je savjetnica svog oca, crnogorskog kralja Nikole. Ona je princeza Ksenija. O njenom emancipatorskom nasljeđu govori Radmila Vojvodić, rediteljka predstave Princeza Ksenija od Crne Gore.
Ona se ne ponaša samo izvan tih patrijarhalnih stereotipa o ženi. Ona prosto unosi novi glas žene koji piše jednu potpuno novu žensku istoriju crnogorskog društva i ja je tako gledam.
O životu princeze Ksenije svjedoče i njena privatna pisma koja čuva Vesna Vičević u Kotoru.
Bile desna ruka svom ocu kralju Nikoli, a najljepše to ilustruje ime koje je otac dao i kako je zvao, a zvao je Velika. I stvarno je bila velika u svemu što je radila.
O princezi Kseniji u novom podcastu Zaviri ispod površine. Pronađite nas na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
oznaka figura, dizajn, riječ, namjerno fiksirana i postavljena, realna, apstraktna, neizbrisiv trag, umjetnost, forma izražavanja, koža, podsjećanje, ožiljak, živi ili mrtvi. Sjećanje, rezanje, abrazija, spaljivanje. Želim da vjerujem, moram da vjerujem da postoji svijet izvan mog uma u kojem živim. Vjerujem da sve ono što radim ima značenje, čak i ono čega nisam svjestan. Svima su nam potrebna ogledala da se podsjetimo ko smo. Mogu da se identifikujem sa ovom rečenicom. Najsnažnije poruke dolaze u kratkim i jednostavnim formama, a bez nekog posebnog objašnjenja ili potrebe da objašnjavam, dugo me fascinira rečenica: ako tražiš pakao, pitaj umjetnika gdje je. Ako nema umjetnika, znači da si u paklu. Svako ima pravo da definiše svoj pakao, približi mu se, odalji se od njega ili saživi s njim. Svako ima pravo da laže sebe kako bi bio sretan. Svako može da ima svoju interpretaciju i po tome se razlikujemo. Memorija, sjećanje, svjesno ili podsvjesno, može promijeniti oblik sobe, boju automobila. Sjećanje može biti izobličeno. Sjećanja su interpretacije, nisu zapisnik, ali nas čine onim što jesmo, htjeli mi to sebi priznati ili ne. Lijepa slika, spomenik osobi, događaj, izjava, riječ, mjesto za popis, kamuflaža. Najveći ponos ili najveća sramota, ovisnost možda. Ja volim vjerovati da je to stalni vizuelni podsjetnik na sve ono što je neko bio, prošao. Kako nešto tako vizuelno predstaviti u audio formatu? Kako alat kojim se stvaraju umjetnička djela prepričati, a pritom je biti dovoljno zanimljiv i jasan da bi nekome držao pažnju određeno vrijeme? Kako bol predstaviti na lijep način? Kako velika iskustva prebaciti na mali format? Kako preslikati život ili njegove tragove na ogledalo koje najviše boli? Koža. Moje ime je Adnan Čomora, vi slušate još jednu epizodu podcasta Glasom mladih Radija Slobodna Evropa. Ovo je moj memento, a moj naredni gost je veliki umjetnik, sjajan vokal bendova Dozer i Flatline, drug, prijatelj i svima najdraži tatu majstor Jasmin Šehović Šeks. Vežite se, šaramo. Pozdravo Šeks.
Zdravo, zdravo.
Svima omiljeni tatu majstor. Ja sam to tako najavio, pa ti sad vidi kako ćeš ti.
Dobro, pa ne znam. Sebi sam dovoljno omiljen.
Prije nego što krenemo na ove teme, a moram stvarno da ispoštujem onaj kolegicu, urednicu Ajlo Obradović, koja je imala onako pravo jednostavno pitanje, a onako zanimljivo. Što ljudi tetoviraju tribale? Kojem on to plemenu pripadaju pa moraju da tetoviraju tribale?
Pa tribal ti je, brate, jedan od najstarijih formi tetovaže, jer prvi tribal, to je prve tetovaže koje su radili, bile aman tribalne, i onda se neko sjetio 80-ih godina da bi se to moglo redizajnirati, izgledati super, jer ono, znaš, agresivan je, špicast je, forma mu je jaka, može ga istetovirati na svaki dio tijela da stoji. Tako da su tribali bili jedno vrijeme jako, jako ozbiljan onaj dio tetoviranja. Pa, ono, kad je tek krenulo tetoviranje, tribali su bili fakat, nisi mogao bez toga. To je u biti otvorilo tetoviranje.
Ja sam to upravo htio da kažem. Ono, mislim da su prva sjećanja koja imamo tetovažama na ljudima ovdje u Sarajevu, BiH ili gdje god da sam ono putovo komali, ono, koga god da vidiš da je tetoviran, uvijek je tu neki tribal. Mislim, da, nisam znao da se to tako tad zove, ali onaj...
A i većina tatu majstora tada nije bila nešto skilovita sa crtanjem, a tribal je bio ono faktički zanatski, znaš, ko ono šablon koji može uraditi čaj, koji ne zna crtati, a zna tetovirati, ko što ih je bilo u to vrijeme jako puno. Tako da je tribal ono baza, suština tetoviranja. E sad, tribal u 2023. je to već druga tema.
Da, nekako nije.
Ali tribal je, ne znam, ono, ljudima dovoljan kao ukras, a ne baš da mora imati neko značenje. Znaš, no. Tako da je to...
Rekao sam u uvodu, svima omiljeni tatu majstor, da ono, ljudi umjetnici, ba, znaš, ono, pazi, to je proces, to su škole, to su akademije i tako dalje, a uvijek me podsjeti, znaš, ono, kako je sad ovo moderno, sa raznoraznim promjenama funkcija, ona nije više sekretarca, nego je office menadžerca, i uvijek moja najdraža, tu uvijek mora da kažem, ona nije više recepcioner ili recepcionerka, nego je kao first impression menadžer ili menadžerca.
Ma da.
Onaj, kako si ti nosiš, je li tatu majstor ili tatu umjetnik ili samo umjetnik ili pa znaš
što... Ja sam sebe definisao kao tatu majstora, iako onaj volim da radim tatu art, jer tatu majstor i tatu artist su istina, su dva različita lika, znaš. Tatu artist je lik koji radi samo isključivo svoj dizajn, svoje crteže i to prodaje kao formu i samo svoj art izražava kroz medijum tetovaže. A to tu majstore čovjek koji tetovira tribale. I sve ostalo.
To sam u uvodu naveo u tvojoj najavi. Ja se nekako nadam, sam se bar okružio takvim zidovima ljudima da vjerujem da smo izašli iz nekako iz okova osuđivanja ljudi koji nose tetovaže na jako vidnim mjestima i tako dalje. Međutim, ti si, kako se to popularno kaže u novinarstvu, ti si čovjek s terena. Iz prve ruke. Pa me zanima, tvoja, imaš već dugogodišnje iskustvo i ti i tvojih kolega, pa me zanima kako sada stvari stoje. Ne samo u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, nego generalno po mjestima, mislim, hodaš puno po inostranstvu. Pa me s te strane zanima.
Pa Sarajevo, iskren da ti bude, mi još uvijek, kao naravno, kao i u svemu, u velikom zaostatku za tim stvarima. Morat ću to reći, isključivo radi religijskog stanovništva u BiH, no. Mislim, kod nas je većinsko stanovništvo, jel, muslimansko, islamske vjeroispovijesti, gdje se dosta stvari nije u kompletnoj umjetnosti nije dalo razvijati, jer tu su zabranjeni crtanje likova, tako ti stvari, što je van, recimo, skroz druga priča, i onda kod nas još uvijek vlada ta fama, pogotovo tetovaža na vidljivom mjestu, i sad tetovaža kao nekih ono aman zaman projekata nema, jer kod nas ljudi i dalje, mislim, jako se to puno promijenilo, bolje je sad nego što je bilo prije 5 godina, prije 10 još više, sad se tetoviraju ljudi svih ono vrsta i agregatnih stanja, znaš, ono, tako da ja mislim da se to dosta pomaklo, a u svijetu je ono tamo te zustavi grančari, se to viram po vratu, tako da je to kod njih ono skroz normalno. Iako sam i gore vidio da ljudi, ono, pogotovo stariji ljudi, i dalje imaju osude prema tome. Jer, po mom mišljenju, tetovaže ili voliš ili ne voliš. Ima neki simpatizera koje, ono, znaš, ne bi nikad uradio, ali volim vidjeti na drugom liku, ali onaj, većinom je to podjela, većinu se ljudi ovdje barem nije fora tetovirati.
Malo prije ovog tvojeg gostovanja sam malo razgovarao sa kolegama iz redakcije i ono, rekao, imate li kakvih pitanja koje pitali, jel, tatu artista?
Imate li termina?
to ćemo posle snimanja. Našao sam ti posla. A druga stvar, kolegica je baš postala odlično pitanje, kao ono, dolazi li da ljudi tetovaže radi ono JNA i tako dalje, znaš, ono, te neke onaj tetovaža iz bivšeg sistema.
Ne, nažalost ne, ja bi volio, onako, ovom prilikom bi poručio kogod želi da uradi JNA tetovažu ili nešto na taj fazon, džaba ću mu vratiti, ono, bez ikakvih problema, ali nema više, to je mnogo se razvila tatu umjetnost, tatu scena je postala pa jedna od jačih industrija u svijetu, ljudi uzmaju ozbiljan novac i samim tim se ljudi koji imaju neka predznanja slikarska, crtačka, su se uključili u taj svijet i sad je to došlo do nekih nivoa gdje niko, ja mislim, nije mogu ni sanjati da će se ovako završiti, a nije još završeno, tek je počeo.
Nije gotovo, tek počinje. Kad smo malo prije načinjali ovu temu onaj, konzervativizma raznoraznog, slimo slučajno klijenata ono koji dođu, znaš, iz tako nekih, recimo, konzervativnih sredina, porodica i tako dalje, koji dođu da se istetoviraju, ali na neko mjesto koje će biti onako stalno prekriveno da onaj...
Svakodnevno.
Smijemo se izraziti da mama i babo ne vide.
Mama i babo ne vide, da, svakodnevno se susrećem s tim. Znači, svakodnevno, ono, pogotovo, ne znam, djevojke, mlađe djevojke, pa čak i ono neke ozbiljnije žene koje, znaš, ono, su u fazonu, uvijek sam volila tetovaže, ali okružimam porodcima, nije baš ono, ne želim da mi to muž vidi, otac ili da. Tako da ima toga jako puno, ono, ljudi se tetoviraju na nekim smiješnim mjestima, ali svi dalje tetoviraju i to mi je najjača scena, ono, uradi tetovažku i ne vidi ni on. Ono, negdje na leđima, zakačeno skroz, na pet tačku, ali samo da nešto uda.
A imaš crveni linija.
Crveni linija.
Znaš, ono, nije bitno kakva je ideja, međutim, ono, postoje li motivi koje ne bi radio nikad.
O, da. Pa vidi ovako, iskreno...
I da li je bilo, mislim, da li je bilo takvih zahtjeva, ono, ne znam ni ja...
Bilo je zahtjeva...
Koje vrste, na šta su ličili, šta su ljudi htjeli, gdje su htjeli i tako
dalje. Vidi ovako, ja smatram da je moja obaveza kao tatu majstora da ljudima, jel, dam savjet, da ih školujem u tom kontekstu, jer ljudi obično u 90% slučajeva imaju neku sliku u glavi ili su vidjeli nešto što im se svidilo na netu i sad, ne znam, ono, u proporciji tog tijela hoće da to isto urade na sebe. Recimo, ne znam, sjećaš se onog, onaj glumac Drog kad je uradio na
tribale. Sjećam, da.
Znači, oni je tribale su štancali ko natraci. Ali ne možeš ti, ono, to kako izgleda na njemu, neće izgledat na tebe. Jedina stvar koju sam vraćao, to jest nisam htio da radim i odbio, nisu bili toliko ni motivi, koliko je bilo više, ono, ne može taj motiv na tom mjestu. Znaš, ono, ne možeš raditi portret na vratu, jer neće izgledat dobro i tako te fazone. E sad, što se tiče motiva konkretno, mislim da ne bi radio nikad, ono, neke, šta ja znam, apsurdne, uvredljive, ono, nešto što smatram da nije etički, ajmo reći, ono, neću tetovirat nekog zločinca nikome i tako te stvari ne bi radio, a ostalo jedino po pitanju pozicioniranja ili po pitanju, ono, čovjek dođe s nekom idejom koja jednostavno nije, na koži nije ostvarljiva, jer papir je jedno, koža je drugo, skroz je druga tenka, skroz je drugi pristup i odbijam ljude koji su tvrdoglavi i pametni od mene, znaš. Kad dođu, ono, 1000 puta sam znao. Jednom sam čak bio u situaciji da sam tetovirao lika i dogovorili smo se i za dizajn i sve. Sjeo na stolcu, ja krenuo da radim i on pola frke, nisam ja skontao, drži telefon u ruci i kao, izvini, možeš li mi pomjeriti samo malo ovo dole? Pa govorim, ne mogu, brate, ono, zašto bi pomjeriti? Dobro, a bil mi mogu ovo malo spojiti ovdje? I onda skontam da kao sve vrijeme slika tetovaži, šalje curi, a ona mu govori, nek ti to spusti malo dole, nek to... I onda sam onaj usto dao mu rukavice, rekao, eto ti, brate, završiti sam sebi tetovažu i zove me da ti naplatim. Tako da, ono, te ljude, odbijam ljude koji, mislim, isto u mojoj glavi je to neka komparacija da odem ja majstoru, mehaničaru, kaj, možeš li, molim te, staviti ovaj akumulator ovdje pored volana, sviđam se tako. Naš,
ma da, to ono kod onaj, zovniješ taksi, ti sjedneš za volan, odvučeš se, da, i on ti naplati, prilike, ono, tako, ono, nekako.
Ti, isto da ti sjedneš u taksi s nekim momkom koji je tu gradsko dijete i govoriš mu ti, e, ovda ćeš, pa ćeš mi ovda, pa ćeš mi ovdje, pusti, pa čeka, neko.
Pa to je to, znači, svijet bi ono pravo dobro, bolje mjesto kad bi se svi bavili samo poslom kojim znamo da se bavimo i onim kojim se već bavimo godinama i tako dalje. Super si mi uvod napravio, jer ja imam nekako dojam da ti i tvoje kolege i nebitno kogod da se bavi ovom vrstom umjetnošću, niste samo, recimo, tetovirači, nego ste majka, otac, vaspitačica, pedagog, psiholog tetka, strina, psiholog ponajviše.
Psiholog ponajviše i zna mi se desiti da s nekim ljudima uđem u ono, pa ne mogu baš reći prijateljstvo, ali u neki pravo čudan odnos gdje ono me... Ako smo načeli neku temu, ne znam, oko nekog, neke samoizgradnje, oko ljubavi, cure, ovo, ono, mi se znao dešava da mi ljudi poslije zovu, ono, privatno, da mi se javljaju, kao, je, sjećaš se ono što smo pričali, pa šta misliš, desilo se ovo, znaš, ono, brineš se o tuđim životima, jel? A mislim, u jednu ruku, ja imam kolega koji nisu za to nikako, pogotovo kad odem vani, to je gore strogi profesionalizam, znači dođe čovjek, riješi dizajn sa shop menadžerom, momak koji te tetovira, dođe i stavi svoje slušalce, kaže dobar dan, odradi sliku i ode, znači to je to. Meni iskreno tetoviranje malo svetije od toga i volim, i ja volim čačkat ljudima po mozgu, pogotovo kad im nanosim bol, jer ne mogu da trpe bol i da lažu i onda mi se svašta ono ispriča, znam neke stvari koje ne želim da znam.
To zmenu, kad smo razgovarali privatno, rekao je kao ono, druže, kaj kod mene su najranjiviji ljudi na svijetu, si sjede 9 sati, ono, izloženi svim mogućim bolovima i svim mogućim brojevima i gala koji ulaze ono, po milisekundi u njihovo tijelo, ja vjerujem da svašta čuješ, stvarno.
Svašta, ono, kad govoriš...
Jesu i dalje najslađe one stvari koje ne smiješ da ispričaš.
Pa, da, ali znaš, ako, ono, s nekim ljudima se tako, ono, konektuješ, kontaš, da mi je neki momak mi je baš prekuće rekao da bi bilo kao super da napravim kao podcast, ali da tetoviram ljude i da ih baš ispitujem, maltretiram. A govorim, ali čovječ, ali ti znaš onog da su ljudi tad pravo ranjivi. On bi u jednom momentu zaboravio da to ide live. On bi pričao neke intimne stvari koje ne želi ni on da čuje, a ne da čuje
drugi ljudi. Ili da ih zaboravi, a ne da i drugi ljudi
da
ih čuju.
Da. Tako da, ono, znaš, opet stvori se neka ta intima između tebe i klijenta i ono, ljudi se znaju vraćati. jedan je lik ušao u studiju jednom, rekao je, majke, samo mi krv pusti. Znači, nešto mi malo bilo šta odraditi, samo da osjeti miglu, da se malo ispričamo i to je to.
Da, to ja sam čak i najvi rekao, mislim, to u jednom momentu postoje ljudi kojima stvarno to postane ovisnost. I ono, bar jednom mjesečno, ne znam, jednom 15 dana, koliko već nije bitno, jednom godišnje je potpuno nebitno, ono, da. A stvarno ono mora, što kažeš, ono, nije bitno linija, jel će biti ono...
Da, znaš kako to ti je body modifikacija i ti sad imaš ljude koji sad svaki svojih razloga, neću ulaziti sad u te dubioze, ali svaki svojih razloga želi da ukrašava svoje tijelo, isto kao što bodybuilderi i ljudi koji idu u teretanu žele da izgledaju zdravo napucano, tako isto i ovi žele da izgledaju onako kako žele da izgledaju, i tako da u tom kontekstu ono, ne baš rekao ni da su ovisni, nego jednostavno vole to, znaju da će se tetovirati do kraja života, lijepo im je sebe vidjeti u ogledalu, ono, hiljadu puta sam čuo priču, znaš, no, brate, ustanem i depresivan, i ovo, ono, da se skinem, pogledam se, kontaš, jer tetovaže su jedna vrsta memory kartice, znaš, i ono, kad možda se neš sjećat prvog poljupca, ali ćeš se mene sjećat, vjeruj. Ne, ćeš, nećeš, zaboravit unuce. Kad ti unuk pita ko ti je to radiš, ma ovaj jedan šeks davno radi u Sarajevu. I ono, koliko sam uspio skontat, ljudi povezuju to stanje u kojem se nalaze sa momentom u kojem rade tetovaž. No. I onda kad ti vidiš neki tatu, brate, sjetiš samo, ja jebote, ja sam u tom periodu ono, bio tu i tu, s tim i tim, ili kontaš koliko sam napredovo ili koliko sam nazadovo, ono, nekako je meni barem ta barijera, ono, da vidiš u koja si doba u životu.
Negdje sam pročitao da dobra tetovaža i sa odličnom pričom i sa svim ne mijenja samo čovjeka koji je to istetovirao na sebe, nego i čovjeka koji mu to radi.
Naravno, brate, to je to ono prvenstveno i prvo velika čast da ti neko to pusti, jer ja, barem ja to tako gledam, da ti se neko povjeri, da neko uđe s tobom, jer to je, tetoviranje je zadnji proces. Znači, da. Kad dođemo do ubadanja iglom u kožu, već smo mi prije toga sjedli jako puno puta, pregledali jako puno motiva, kako može, gdje može, što ovo, što ono, znaš, ima čitava ono, paleta stvari koja se mora uraditi do tog momenta. E onda kad dođe taj moment, kad ti neko stvarno pusti, recimo, sad sam konačno ono, u prilici, ne iz neke ljenosti, nego imao sam ono, nekih turbulencija zadnjih godina u životu, pa ono, nisam se stigao posvijetiti baš da radim svoj art. I sad zadnjih možda par mjeseci sam počeo izbacivati samo crteže koje ja želim i ljudi odmah rezervišu, bukiraju, to je to, radiš mi samo to. I mislim, ono, to je moj neki konačni cilj, da radim samo crteže koje ja pravim, da pravim neki, jer što bi ono volio da kažem, što mi je ono cilj, da ljude osvijestim o originalnosti tetovaže, da je to nešto što ćeš nositi na sebi i sa sobom čitav život. Nemoj skidat slike s interneta i pokušava da to izgleda. Osmisli svoju tetovažu, razmisli o tome. Ima ljudi koji su ono opušteni u životu, kojima je to zezancija, koji će tetovirati svašta, ja sam jedan od njih, ali ako ćeš se već tetovirati, ono, savjetovo bi svima da dobro razmisle o svemu prije nego što uđu u tu igricu.
Zanima me, tvoj posao je takav da ti prosto moraš da imaš koncentraciju, mislim, koliko god da to bilo, ono, na bilo koji način. Kako se nosiš s greškama, dešavaju li se, mislim...
Greškama u kojem smislu?
Pobjegne li igla nekad sa strane, tamo gdje ne treba i tako dalje?
Pa vidi, u ovom poslu te greške su toliko minimalističke da je to toliko neprimjetno čak i ljudima koji se bave tom profesijom. Ono, znao smo hiljadu puta kad zaraste neka tetovaža, onda gledamo svi i niko ne vidi ništa, onda frek koji uradi tetovaž kaže, o, vidiš ovo samo ovdje, ovo moram popraviti, jer on to vidi samo, ono, to nisu te... Fokus i koncentracija ti moraju biti na 1000000% i to je biti jedini razlog zbog kojeg se ja, mislim, nije jedini, ali jedan od razloga zbog kojeg se bavim ovim poslom, je zato što ti ono adrenalin radi na hiljadu, jer nemaš uopšte opciju da ti igla skrene.
Da.
I onaj, i toliko si samokritičan da to sve što izgleda bolje i čistije tebi diže i samopouzdanje, tako da ono, te greške u kontekstu nekih fula mogu se desiti samo što su ljudi dosta da je to ono pravilo greške, nije to čak ni tehnička greška, nego recimo dosta ljudi se znalo zeznut sa lijepljenjem stencila, to je šablona, i onda šta znam, stavi frajera da legne ili da se savije leđa pa mu zalijepi stencil, krene rad, onda kad se ova ispravi to ne bude to, tako da su više te neke greške pripreme, a u što se tiče posla, ono, mislim, naravno, skill je ko skill, nekoga ima više, nekoga ima manje, neko je više trenirao, neko je manje trenirao, tako da ono, postoje neke te sitne minorne greške, ali nikakve fatalne.
Malo smo pred kraj, što mi je žao, ali zanima me još, desi li se kad da ono, nakon odrađenog posla, nije bitno koliko on traje, kod nekoga, ono, i nakon sve te priče i pozadine i svega što saznaš osobu, ono, budeš toliko iscrpljen da, ono, kažeš, brate, ja moram uzeti bolovanje, ono, tipa, koliko odmah sutra.
Pa znaš kako?
Mislim, što govori se u kontekstu ovoga što smo već govorili, šta ljudi se kažu, na koji način se povjere, znaš.
Ja sam nekako naučio kroz godine da isfiltriram te stvari, a neću te lagat, osjećaj i utjecaj ljudske energije, nebitno na kojem si poslu, je jako velik i tebe zgaze ljudi, tijelo ti to ili ne. Makar to gaženje bilo dobronamjerno, neću reći da je to išta sad nešto strašno, ali opet, zadnje vrijeme, kad završim sa procesom, ako sam odredio sebi 2 mjeseca da ću raditi to, znači ne da moram uzeti odmor. Moram uzeti odmor koji uključuje da odem na mjesto gdje nikog ne znam i da provedem 10 dana u stanu, gledam televiziju, spavam, jedem i to je to. Tako da ono, prije kad sam bio mlađi nisam uopšte ono konto šta mi je. Imao sam hronični umor i nisam ono čega jebote, i kad kažeš ljudima, kao sad se ti umorio, radiš ono što voliš, crtaš, razumije, znaš, a ono, to je toliko kompleksan posao da ti treba ti da sebe poslažeš i da opet možeš ono, da dobiješ želju, a u zadnje vrijeme sam namjerno pomjeram te neke granice odmora, čisto da vidim koliko mogu biti da ne radim. I jako je kratak taj period, znaš, ono, imam tu sreću da radim što volim i onda poslije 20 dana sam već dajmo nešto crtati.
Ja imam neku potrebu da kažem to, ono, pošto je, nekako su ove društvene mreže pune tih komentara, onaj, na stranu što mene to privatno nervira, ali moramo o tome da govorimo, ali ono, znaš, kad radiš ono što voliš, kao onaj, onda ne radiš, kaže, nijedan dan do kraja života, a onda očigledno niko nije ništa radio. Onda se više vjerovatno uvlačiš u sve to.
Da, izvinčeš na izrazu, ali onaj, kad radiš što voliš, onda ne radiš, onda pišaš krv buraz. Jer kad radiš što voliš, samim tim nemaš nikoga iznad sebe, a imaš svoju samokritiku. I kad radiš što voliš, nikad u životu nećeš biti zadovoljan s tim što uradiš. Nisam nikad u životu upoznao umjetnika u bilo kojem smislu, da li muzičara, da li grafitera, da li majstora koji tetovira, da je rekao ono, ja sam, brate, ono, najbolju stvar na svijetu radio. Svi su, ovi koji su najveći, su najskromniji i svi misle da je ono svaki rad koji izbada može puno bolje. Tako da je to ono mač 2 oštrice i to je ono pravo zeznuta stvar. Kad radiš nešto što voliš, onda ga ne radiš, već ga živiš i moraš mu se posvijetiti toliko da sve oko tebe će da pati. Zato ono, ne znam, odnosi ljubavni, prijateljski, znači znao sam ono kontakta, znao sam se s ljudima s kojim se družim 20 godina, doje situaciju da me ono nazovu i pošalju porku, ono, ma daj, stvarno, sestra kad ti rođena kontaš pošalje porku, pa daj, jel te sti, čovječe, ono, nismo se vidjeli ba 2 mjeseca, jer ja ne znam gdje ću prije, razumiješ, i ono, ne možeš ljudima objasniti koliko ti posvete treba da radiš ono što voliš.
Mislim da ćemo ovaj audio na Slobodnoj Europi da koristimo jako dugo vremenu, jako različite svrhe. Hvala ti na ovom što si rekao. Istina je da svoje grijehe ne možete okajati noćnim morama, ali možete tetovažom. Sa Šeksovim rukama i vašim tijelom možete dobiti senzacionalan čin, umjetničko djelo. Vjerovat ću da je povjerenje ključna riječ i volja veličine planine. Sve ostalo je stvar detalja. Ako se dvoumite oko tetoviranja, možda je bolje nemojte se tetovirati. Osjećaj je prolazan, tinta je vječna, pogotovo na razgovorima za posao. Slušali ste Jasmina Šehovića Šeksa, koji vas je kroz svoj rad provozao, možda uvjerio, a možda i razuvjerio onome što ste ranije imali mišljenje o tetoviranju i tetoviranim ljudima. Suština je jednostavna. Svako ima pravo da radi šta god hoće sa svojim tijelom, a ljudi će pričati i pričati i pričati. Zbog takvih se nismo ni rađali, valjda. Ovu i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcasts. Sa vama su bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. Slušamo se uskoro.